Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 8, bugun 19-may payshanba. Ozodlikda tonggi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hasanjon hamda Barno Anvar. Dasturimizning 2-chi soatidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Newsweek jurnalida e'lon qilingan eng mustabid hukmdorlar o'nligidan joy oldi. Jurnaldan iqtibos.
9-chi o'rinda O'zbekistonning katta doda laqabli prezidenti Islom Karimov.
Qozog'istondagi yana 2 o'zbek aka-uka qo'ldoshlarining qochqinlik maqomi to'g'risidagi so'rov rad etildi.
Departamentdan javob olishgan chudam qochqinlik maqomi 5dan bosh tortdi.
Qirg'izistonlik huquq faollarining iyun voqealarida g'ayriqonuniy ayblanganlarga amnistiya so'rab qilgan murojaati qondirilmayapti.
Bu kitobron qamalganlarni aybi isbotlangan degan gap aytishdi.
Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga O'zbekiston prezidentining 17-19 may kuni Hindistonga qilgan safariga oid maxsus eshitirish ham bugungi dasturimizda.
Toshkentda tinchlikka erishilganda Hindiston bilan Pokiston o'rtasida. O'sha davrlarda ham bizda do'stligimiz bo'lgandi.
Endi esa yana bir bor hamkasbim Hasanjon shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. O'zbekiston prezidentining Hindistonga 2 kunlik davlat tashrifi yakunida Hindiston va O'zbekiston o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga kelishib oldi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman mintaqaga safari doirasida shu haftada O'zbekistonga tashrif buyuradi. Bugun AQSh prezidenti Barak Obamaning Yaqin Sharq siyosati borasida katta nutq so'zlashi kutilmoqda. Demokratiya tarafdorlari uyushtirayotgan namoyishlarni bostirishni to'xtatish borasida Suriya hukumatiga bosim kuchaymoqda. O'ngimizdagi 7.5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekiston prezidentining Hindistonga 2 kunlik davlat tashrifi yakunida Hindiston va O'zbekiston o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga kelishib oldi. Bu haqda Dehlida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh bilan so'zlashuvlari natijasiga oid bayonotda ma'lum qilingan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, ikki davlat o'rtasida axborot texnologiyalari, neft va gaz, farmatsevtika, to'qimachilik, bank ishi va turizm kabi sohalarda jami 34 kelishuv imzolangan. Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman mintaqaga safari doirasida shu haftada O'zbekistonga tashrif buyuradi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, Grossman O'zbekistondan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Pokiston va Afg'onistonda bo'ladi. Har bir davlatda AQSh mulozimining yuqori lavozimli hukumat rasmiylari bilan uchrashishi rejalangan. Grossman o'tgan yil dekabrda vafot etgan Richard Holbrook o'rniga 22 fevral kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili etib tayinlangan edi. O'zbek Telekom hissadorlik shirkatining filiali bo'lgan Toshkent shahar telefon tarmog'i 1-iyundan boshlab telekommunikatsiyaning universal xizmatiga va mamlakat ichida telegrammalar jo'natilishining yangi tarifini joriy qiladi. Shahardagi uy telefonlarining vaqt bo'yicha belgilangan 1 oylik abonentlik to'lovi yangi tarifga ko'ra 1300 so'mdan 1400 so'mga, qishloqlarda 550 so'mdan 600 so'mgacha oshadi. Abonentlik to'loviga kirgan 180 minutlik cheklangan so'zlashuv vaqtidan oshgan har bir minut so'zlashuv narxi 4 so'mdan 5.2 so'mga oshadi. Davlat va tijorat tashkilotlaridagi statsionar telefon aloqasi, shuningdek, shaharlararo va xalqaro so'zlashuvlar uchun belgilangan narxlar o'zgarishsiz qoladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, telekommunikatsiya xizmatlari uchun yangi narxlar aprel oyi oxirida O'zbekiston aloqa va informatizatsiya agentligi tomonidan tasdiqlangan.
Bugungi iqtibos.
Jinoyat kodeksining 233-moddasi bo'yicha, ya'ni ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib, g'ayriqonuniy qo'lga olinganlarning hammasi amnistiyaga tushishi kerak.
Почему? Потому что люди защищали свои дома, а люди как бы взяли палки, да? Но это не говорит о том, что они там это делали массовые беспорядки.
Chunki ular o'z uylarini himoya qilgan va ularni ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqargan deya olmaymiz, deydi To'leykan Ismoilova.
Qirg'izistonda iyun voqealari davomida ommaviy tartibsizliklarda qatnashdi deb g'ayriqonuniy qamoqqa olinganlarga nisbatan amnistiya qo'llanilishi kerak. Bu fikrini qirg'izistonlik bir qator inson huquqlari himoyachilari bildirmoqda. Biroq amnistiya to'g'risidagi qonunni kelasi haftada qabul qilishi kutilayotgan parlament a'zolari huquq himoyachilari talablarini inobatga oladiganga o'xshamaydi. Eshitganingiz, taniqli inson huquqlari himoyachisi Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquq himoyasi markazi rahbari To'leykan Ismoilova bildirgan fikrdan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, shu va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Hozir Toshkentda tongi 8dan qariyb 7 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Demokratiya tarafdorlari uyushtirayotgan namoyishlarni bostirishni to'xtatish borasida Suriyaga bosim kuchaymoqda. Xabarlarga ko'ra, namoyishchilarga qarshi kuch qo'llanilgani oqibatida 700 yaqin odam nobud bo'lgan. Suriyada inson huquqlari oyoq osti qilinayotgani bois Washington prezident Bashar al-Asadga qarshi birinchi marta sanksiyalar joriy qildi. Yevropa diplomatlariga ko'ra, Yevropa Ittifoqi kelasi haftada Suriyaga qo'shimcha sanksiyalar joriy qilishi va u prezident al-Asadga ham taalluqli bo'lishi kutilmoqda. Shvetsariya Suriyaning 13 nafar yuqori lavozimli rasmiysiga viza berish taqiqlanishi, Shvetsariya banklaridagi ularga tegishli hisob raqamlari muzlatilishini, biroq bu prezident Asadga tegishli bo'lmasligini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi o'tgan hafta Suriyaga qarshi sanksiyalar joriy qilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama bugun Yaqin Sharq siyosati bo'yicha katta nutq so'zlaydi. Obama e'tiborni arab dunyosida kuzatilayotgan siyosiy isyonlarga qaratishi kutilmoqda. Obamaning demokratik islohotlar o'tkazilayotgan davlatlarga iqtisodiy yordam ko'rsatishni va'da qilishi taxmin qilinmoqda. Ayni paytda AQSh rahbari nutqi davomida Isroil va Falastinni tinchlik muzokaralarini qayta boshlashga chaqirish hamda Suriyadagi namoyishlarning qonli bostirilganini keskin tanqid qilishi kutilmoqda. Shu oy boshida AQShning maxsus kuchlari tomonidan o'ldirilgan Usama bin Ladindan yozib olingani aytilayotgan uning so'nggi murojaatini Al-Qoida e'lon qildi. Al-Qoidaning sobiq rahbari o'z murojaatida arab dunyosidagi inqiloblarni olqishlab, Misr va Tunisdagi isyonchilar qo'lga kiritgan g'alabadan mamnun ekanini aytgan 12 daqiqalik audio murojaat jihodchi internet saytlarida e'lon qilingan. Nyu-Yorkdagi mehmonxona xodimasini zo'rlashga uringanlik iddaosi bo'yicha hibsga olingan xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Dominik Stroskanning ishi bo'yicha bugun sud davom etadi. Hakamlar Stroskan qochib ketishi mumkinligidan xavotirlanib, garovga 1 million dollar pul qo'yish evaziga uni ozodlikka chiqarishni rad qildi. 12-yilda Fransiyada o'tkaziladigan prezidentlik saylovida sotsialistlar partiyasi nomzodi bo'lish kutilayotgan 62 yashar Dominik Stroskan o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qilmoqda. Bugun Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Belarusga safar qiladi. Minsk rahbarlari bilan muzokara chog'ida davlat sektoridagi sarf xarajatlar ko'pligi bois iqtisodiy bo'hronga uchragan Belarusga qarz berish masalasi muhokama etilishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Rossiya Belarusga 3 milliard AQSh dollari miqdorida qarz berishga tayyor ekanini bildirgan. Tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
tongi xabarlarida ozodlikda suhbatimiz davom etadi. Dasturimiz davomida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Newsweek jurnalida e'lon qilingan eng mustabid hukmdorlar o'nligidan joy oldi. Qozog'istonda yana 2 o'zbek aka-uka qo'ldoshlarining qochqinlik maqomi to'g'risidagi so'rovi rad etildi. Rossiya telekanaliga intervyu bergan uchun toshkentlik Tatyana Davlatovaga 10 million so'mlik jarima solindi. Al-Qoida guruhi o'ziga vaqtincha yetakchi etib Sayful Odilni tanlaganini e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan birga dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Rossiyaning birinchi telekanaliga intervyu bergan toshkentlik inson huquqlari faoli Tatyana Davlatova Yakkasaroy tuman sudi tarafidan 10 million so'mlik jarimaga tortildi. Qaror ajrimiga ko'ra Davlatova o'z qilmishi uchun tavba qilib, O'riksor mahallasi ahlidan kechirim so'rashi va sud o'tkazish sarf xarajati uchun 24868 so'm to'lashi lozim. Mana shu mavzu tafsilotlari bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa Newsweek jurnalida e'lon qilingan o'nlik haqida, nufuzli Newsweek jurnali e'lon qilgan mustabidlar reytingida o'qilgan xulosalardan birida Katta doda odamxo'rdan ko'ra mustabidroq deyiladi. AQShda chiqadigan Newsweek jurnali dunyoning eng mustabid hukmdorlari o'nligini e'lon qildi va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9-chi o'ringa qo'yilgan reytingga kirish so'zida dunyo bo'ylab 400 milliondan ortiq odam bu zolim mustabidlar hukmronligi ostida yashamoqda deyiladi. Boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
O'zbekistonda Katta doda laqabi bilan tanilgan va 21 yildan beri hokimiyatda qolayotgani aytilgan reytingda Islom Karimovga sherik bo'lganlar orasida Britaniyaning Lokerbie shaharchasi ustida yo'lovchi samolyotda terrorchi hujumini uyushtirgani isbotlangan Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi, maktab yoshidagi qizlar bilan ko'ngilxushlikka ruju qo'ygan Shimoliy Koreya rahbari Kim Ir Sen, Ekvatorial Gvineyaning odamxo'rligi bilan tanilgan rahbari Teodoro Obiang, ayollar kiyimini kiyishdan maza qiladigan Birma xuntasi raisi Tanshvelar bor. Newsweek e'lon qilingan reytingga kirish so'zida bu mustabidlar o'z xalqini o'qqa tutishdan tap tortmaydi deyiladi va Islom Karimovning eng mudhish jinoyatlari orasida 2005 yil 13 may kuni Andijonda yuzlab namoyishchilarning hukumat qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgani eslanadi. Islom Karimovning boshqa davlat rahbarlarini mazah qilib ularning ustidan kulishni odat qilgani, karamda sochi bilan yopib yurishini Newsweek unga bergan sifatlar orasida ko'rish mumkin. Gunohlari orasida odamlarni triklayn qaynoq suvga solib o'ldirganini yozgan Newsweek jurnaliga ko'ra, bu reyting bo'yicha sheriklaridan, masalan, odamxo'r Obiyang yoki haji qiz Shvedan farqli o'laroq Karimovning kelajagini nekbin deb bo'lmaydi. Uni kelajakda sog'lig'ining yomonlashishi kutmoqda va o'rnini bosadigan vorisi yo'q deyiladi prezident Karimovga berilgan qisqacha xarakteristikada. Newsweek jurnalidek nufuzli nashr O'zbekiston prezidentini eng zolim mustabidlardan biri deb atashi, Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayeva o'z otasini diktator deb atagan nashrni sudga bergan paytga to'g'ri keldi. Qarorgohi Parijda joylashgan UNESCO'dagi O'zbekiston vakili Lola Karimova Tillayevaning Ruya 89 internet nashri ustidan bergan shikoyati bo'yicha sud 19 may kuni boshlanadi. Ruya 89 internet nashrining O'zbekiston rahbarini diktator, aniqrog'i Karimova Tillayeva xonimni diktatorning qizi deb atagan muxbiri Augustin Skalber Newsweek jurnalining mustabidlar reytingidan xabari yo'q bo'lsa-da, Islom Karimovning bunday ro'yxatga tushib qolgani tabiiy holdir deydi. Fransiyalik jurnalist Skalber sudda ham yutib chiqishiga shubha qilmaydi.
That's a fact. But in law, we will have to prove that father is a dictator. It's going to be quite easy for us because
bu fakt, qonun bo'yicha biz buni isbotlashimiz kerak. Bu esa bizga juda oson. 6 yil avval Andijonda ommaviy qirg'in bo'ldi. Hukumat muxoliflari o'zbek qamoqxonalariga tashlandi, qiynoqqa solindi. Shunday ekan, uning diktator ekanini isbotlash qiyin emas.
Torture. So that's quite easy to show that it's a dictator.
Dedi Augustin Skalber. Parij sudi Karimovning diktator ekanini inkor qiluvchi hukm chiqaradimi yo uning diktator ekanini e'tirof etadimi, bu haqda bashorat qila olmaymiz. Har qalay, Newsweek jurnali e'lon qilgan reyting prezidentning qizi joniga oro kirmaydi deyishimiz mumkin. Agar Lola Karimova Tillayeva g'olib chiqsa, otasi diktator emasligi haqidagi ishonchi yanada kuchayishi va endi Newsweek jurnalining tuhmatlariga qarshi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustabid emasligini isbotlashga harakat qilishini kutish mumkin. Darvoqa, Newsweek o'tgan oy e'lon qilgan reytingda mustabidlar bunday joylashgan. Birinchi o'rinda Liviyani 41 yildan beri boshqarib kelayotgan Muammar Qaddafi. Ikkinchi, Shimoliy Koreyaning umrbod prezidenti Kim Ir Sen. Uchinchi, Belarusning yaqinda qayta saylangan prezidenti Aleksandr Lukashenko. To'rtinchi o'rinda Zimbabveni 23 yildan beri boshqarib kelayotgan Robert Mugabe. Beshinchi o'rinda Suriya prezidentligini otasidan meros qilib olgan Bashar al-Asad. Oltinchi, Birma harbiy xuntasi raisi va ayollar modasi ishtiyoqmandi Tan Shwe. Yettinchi, Sudanning xalqaro qidiruvga berilgan prezidenti Umar al-Bashar. Sakkizinchi, Turkmanistonning asl kasbi tish doktori bo'lgan prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedov. To'qqizinchi o'rinda O'zbekistonning katta doda laqabli prezidenti Islom Karimov. O'ninchi o'rinda Ekvatorial Gvineya prezidenti, odamxo'r va 40 farzand otasi Teodoro Obiang. E'tibor bergan bo'lsangiz, Newsweek reytingiga ko'ra katta doda mustabidlikda odamxo'rdan ham o'zib ketgan.
AQShda chop etiladigan Newsweek jurnali dunyoning eng mustabid hukmdorlari 10ligini e'lon qildi. Prezident Karimov ushbu ro'yxatning 9-chi o'rniga qo'yildi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Qozog'iston mahkamasi Olmaota hibsxonasidagi yana 2 o'zbek qochqini, aka-uka Suhrob va Sunnatullo Qo'ldoshevlarning qochqinlik maqomi berilishi borasidagi ishini ko'rib chiqib, buni rad qildi. Endilikda aka-uka Qo'ldoshevlarga O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi kuchaygan bo'lsa, ayni paytda ularning rafiqalari ham deportatsiya xavfi ostida qolmoqdalar.
17 may kuni Olmaota tuman sudi aka-uka Suhrob va Sunnatullo Qo'ldoshevlarga Qozog'iston hukumatining qochqinlik maqomi berilishi rad qilingani borasidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqdi. 2 kun davom etgan mahkama so'ngida Olmaota tuman sudyasi Talg'at Sodiqov aka-uka Qo'ldoshevlarga Qozog'iston hukumatining ularga qochqinlik maqomi berilishi rad qilinganini qonuniy deb topdi. Bu borada Olmaotadagi qochqinlardan biri Umida Azimova ozodlikka xabar qildi.
Qochqinlik maqomi so'rab hukumatga ariza topshirishgan, demak, o'shanga departament ta javob olishgan, keyin ular ishini sudga oshirishgan. Sudam, demak, qochqinlik maqomi berishdan bosh tortdi.
22 yoshli Suhrob va 25 yoshli Sunnatullo Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 qochqindan biri 28 yoshli Oybek Qo'ldoshevning ukalari bo'ladi. Aka-uka Qo'ldoshevlar 2009 yilda O'zbekistonni tark etib Qozog'istonga kelishgan. O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan Oybek o'tgan yilning iyun oyida hibsga olingandi. Uning ukalari Suhrob bilan Sunnatullo esa joriy yilning 25 yanvarida migratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib hibsga olingan. 27 yanvar kuni Olmaota sudi ularni 30 kunga hibsga olish va keyinchalik O'zbekistonga deportatsiya qilish bo'yicha qaror chiqargandi. Biroq fevral oyi oxirida bo'lib o'tgan boshqa bir mahkama Suhrob bilan Sunnatullo Qo'ldoshevlarni O'zbekiston hukumatining talabiga ko'ra ularni ekstraditsiya qilish borasidagi qarorini chiqargan. Shundan so'ng ular ham Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 qochqin safiga qo'shilgan. Ayni paytda aka-uka Qo'ldoshevlar rafiqalarining pasportlariga O'zbekistonga deportatsiya qilish bo'yicha muhr bosilgan. Shu bois ko'chaga chiqishga xavfsirayotgan ayollar 17 may kuniga mahkama jarayonida ham ishtirok etmadilar. Ular bilan telefon orqali ham bog'lana olmadik. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso Qo'ldoshevlarning rafiqalari O'zbekistonga deportatsiya qilinishi ayollar uchun xavfli deb hisoblaydi.
Agarda deport qilinsa, keyin ularni taqdiri nima bo'lish haqida ochiq aytish mumkin. Ya'ni buni hamma biladi, ularga qiynoqlar, azoblar, qamoqlar kutib turganini. Lekin bilmadim, balkim ish yaxshi tomonga o'zgarib, biron bir o'zgarishlar bo'lib qolar degan umiddamiz. Bilmadim endi, men bir narsa deyishim qiyin bu narsada.
Hozir mana shu ayollarning ko'pchiligi deport qilinish xavfi ostida turibdi-da, chunki ular allaqachon pasportlariga muhr tushgan deport qilinish borasida.
Shunaqa.
Taqdiri nima bo'ladi? Ularni hammasini deport qilib yuborishadimi endi?
Deport qilinish haqidagi hujjat pasportga urilgan bilan, lekin agarda insonni ishi biron bir sud mahkamasida ko'rilayotgan bo'lsa, u deport qilinishni to'xtatib turilarkan. Bu Qozog'iston qonunlarida ham shunasi bor ekan. Endi mana bu oxirgi xabarga ko'ra, aka-uka Qo'ldoshevlarning ishi tugagandan keyin aynan shularni ayollariga nisbatan endi bu narsa qo'llanilishi mumkin deb hozir qo'rqyapmiz. Lekin hali ishi tugamagan boshqa qochqinlarni deport qilmaydi. Bu haqida migratsiya xizmatini va'dasi bor.
Qozog'istonlik huquq faollariga ko'ra, rasmiy Ostona keyingi 8 oy ichida boshpana izlovchi maqomini so'ragan o'zbek qochqinlaridan kamida 4 nafarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Olmaota hibsxonasidagi 29 nafar o'zbek qochqini safiga keyingi oylarda yana kamida 3 nafar qochqin qo'shildi. Bular aka-uka Suhrob va Sunnatullo Qo'ldoshevlar hamda toshkentlik Sherzod Shirnazarov bo'ladi. Olmaota sudi 2 mayda toshkentlik Sherzod Shirnazarovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha qaror chiqargandi.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari. Bishkekdagi Asaba partiyasi faollarining 24-kechi axborot agentligi binosida ko'targan millatchilik ruhidagi janjal yuzasidan ayni kezda Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura tekshiruv olib bormoqda. Biroq bu janjal yuzasidan o'zga millat vakillarini kamsitish, haqorat qilish va milliy g'ururni toptash moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochiladimi yoki yo'qmi, bu noma'lumligicha qolmoqda. 18-may kuni Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari Ozodlikning Bishkekdagi muxbiri Elmurodga mana shu xususda ma'lumotlar berdi.
Bishkekdagi 24KG axborot agentligining 16-may kuni tarqatgan xabarida aytilishicha, 14-may kuni Asaba partiyasi liderlaridan biri Salmorbek Diqanov 15 nafar partiyadoshi bilan axborot agentligi binosiga kelib, millatlar aro nafratga asoslangan janjalni boshlagan. Asabachilar jurnalistlarni haqorat qilishdi, agentlik rahbarlarining uylariga o't qo'yishga tahdid qilishdi. Qirg'iziston qirg'izlar uchun degan shiorlarni hayqirishdi va 24KG'da ishlovchi o'zga millat vakillarini josuslikda ayblashdi, deyiladi agentlik tarqatgan xabarda. 24KG axborot agentligi bosh muharriri Anton Limarning aytishicha, Asaba partiyasi a'zolarining bunday janjal ko'tarishiga agentlikning internet nashrida chop etilgan o'z qirg'iniga oid xabarda yo'l qo'yilgan xatolik sabab bo'lgan. Asaba partiyasi lideri Salmorbek Diqanov 4-may kuni 24KG agentligida matbuot anjumani o'tkazgan. Mazkur matbuot anjumanida asabachi o'z qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiyaning hisobotiga munosabat bildirgan.
Informatsion agentstvoda saytinda chiqdi informatsiya, что мол, men qara boshqacha aytib turman, что o'sha tragediyada qirg'iz yoshlar gunoli deb.
Bu agentlikning saytida chop etilgan xabarda aytilishicha, go'yoki men o'sh voqeasida qirg'iz yoshlari aybdor degan emishman. Men esa mutlaqo bunday degan emasman. Men o'sh voqeasida qirg'iz yoshlari aybdor emas deganman, deydi Salmorbek Diqanov. 24KG axborot agentligi bosh muharriri Anton Limar haqiqatan ham saytda mana shunday xato ketganini, biroq bu xato 10-may kuni tuzatilgani, agentlik o'z saytida bu borada uzr so'ragani va mazkur xatoga yo'l qo'ygan jurnalist jazolanganini bildirdi.
Мы там принесли извинения и изложили суть ошибки.
Biroq asabachilar bunga qanoatlanmaganlar va 14-may kuni axborot agentligi binosida janjal ko'targanlar.
Мо информацияны эмеге эфирге жиберген жана уйгурка экен. Текшерүүчү мында кеветес каранда Бухарский брейк экен тоже. И барды ошо каранда барды жүгүттөр экен ошо жакта.
Bu axborotni yozgan odam uyg'ur qiz ekan, xabarni tekshirgan esa aftiga qarasam Buxoro juhudiga o'xshaydi. Bu agentlikdagilarning hammasi juhud ekan, qirg'izning izi ham yo'q u yerda. Qirg'izga faqat qirg'izning yuragi achishadi. Shuning uchun men ularga bu ishni sizlar ataylabdan qilgansizlar deb da'vo qildim. Nahotki bir necha kun davomida ham mana shu xatoni anglashmagan bo'lsa, axir har bir xabar bir necha odam tekshiruvidan o'tadi-ku. Ularga mushtariylar ham xato ketganini aytishgan. Biroq biz ikki marta agentlikka bormagunimizcha bu xato tuzatilgani yo'q, deydi Salmorbek Diqanov. Baddoshimiz 24KG agentligi jurnalistlarini Qirg'izistonga qarshi harakatlarda ham ayblaydi.
Mumkin balansi bor emellar bilan. Mumkin birdan olishgan Qadirjon Batirov o'sha OBSE'dan bilmayman. Ancak bular biz bilmaymiz 24KG'ning ortida kim turadi.
Ularning ayrim kuchlar bilan aloqasi bor. Balki ular mana shunday xabarlarni berish uchun Qodirjon Botirovdan yoki OBSE'dan bir nimalar olishgandir. Biz 24KG'ning ortida kim turganini bilmaymiz, deydi Salmorbek Diqanov. Uning aytishicha, Asaba partiyasi a'zolarini agentlik binosida janjal ko'tarishiga mazkur agentlik xodimlarining fitnasi sabab bo'lgan. 24KG agentligining yozishicha, janjal natijasida uyg'ur ham o'zbek degani, demak uyg'urlar ham o'zbeklarning josuslari, o'rislar uchun Rossiya bor, Qirg'iziston qirg'izlar uchun qabiladagi shiorlar baqirilgan. Qirg'iz huquq-tartibot tuzilmalari mazkur janjal yuzasidan tekshiruv olib bormoqdalar.
Да, мы читали эту статью, она была опубликована на интернет-сайте 24KG. Сейчас мы по нему занимаемся.
24KG агентлигида чыккан бу хабарны окуганбыз. Хозир бу масаланы өргөнөйөбүз. Агентлик ходомлорудан түшкөн ариза Миллий хавфсиздик кызматына тапшырылды, деди Кыргызстан Баш прокуратурасы расмийси Жыргалбек Кубанбеков. Кыргызстан Ички иштер вазирлиги матбуот кызматы эсе милиция мазкур хадисе жүзөсүнөн маалыматтар ва далилдерди топлаганы hamda uni Milliy xavfsizlik xizmatiga o'tkazib berganini bildirdi. Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylari esa hozircha bu ish o'rganilayotganini va bu borada jinoyat ishi ochilgan yoki ochilmagani yuzasidan yaqin kunlarda jamoatchilikka ma'lumot berilishini aytmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistonga oid. Iyun voqealari davomida ommaviy tartibsizliklarda qatnashdi deb g'ayriqonuniy qamoqqa olinganlarga nisbatan amnistiya qo'llanilishi kerak. Bu fikrni qirg'izistonlik bir qator inson huquqlari himoyachilari bildirmoqda. Biroq amnistiya to'g'risidagi qonunni kelasi hafta qabul qilishi kutilayotgan parlament a'zolari huquq himoyachilari talablarini inobatga oladiganga o'xshamaydi. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Navbatdagi amnistiya to'g'risidagi qonunni Qirg'iziston parlamenti respublika mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlamoqda. Xabarlarga qaraganda qonun loyihasida 3470 kishining amnistiyaga tushishi kutilmoqda. Parlament deputati Tokon Mamitovdan Ozodlik mana bunday ma'lumot oldi. Amnistiya to'g'risidagi qonun birinchi o'qishda qabul qilindi. Mazkur hujjatga binoan, dedi deputat.
От дальнейшего отбывания наказания лиц вот те, которые вот совершили преступление вот небольшое и менее тяжкие преступления.
Jazoni o'tashni davom ettirishdan katta va og'ir bo'lmagan jinoyatlar sodir etganlar, masalan, mushtlashib birovga yengil tan jarohati yetkazganlar afv etiladi. Qotillik yoki talonchilik qilganlarga nisbatan amnistiya qo'llanilmaydi, dedi deputat. Taniqli inson huquqlari himoyachisi, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquq himoyasi markazi rahbari To'leykan Ismoilovaning fikricha, qabul qilinishi kutilayotgan amnistiya aholining qamalgan va qamalishi kutilayotgan yana bir qatlamini qamrab olishi kerak. Jinoyat kodeksining 233-moddasi bo'yicha, ya'ni ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib, g'ayriqonuniy qo'lga olinganlarning hammasi amnistiyaga tushishi kerak.
Почему? Потому что люди защищали свои дома, а люди как бы взяли палки, да? Но это не говорит о том, что они там это делали массовые беспорядки.
Chunki ular o'z uylarini himoya qilgan va ularni ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqargan deya olmaymiz, deydi To'leykan Ismoilova. Uning aytishicha, fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquq himoyasi markazi bu haqdagi takliflari bilan hukumatga 2 marta murojaat qilgan. Tilga olingan tashkilot kuni kecha O'shda o'tkazgan bir tadbirda ham amnistiya masalasi ko'tarildi. Bu haqda tashkilot vakili Izzatullo Rahmatullayev mana bunday dedi.
Oblast prokurori, shahar prokurori, Sovet bezopasnostidan prezident Janubdagi predstavitelstvosini rahbari, mashhur hammasi qatnashdi. Bu yerda biz bitta talab qo'ydik. 233-chi statya bor. O'sha statya bilan qamalganlar juda ko'p. Mana shu qamalganlar amnistiyaga tushadimi, tushmaydimi, mana shu haqida gap bo'ldi. Biz talab qildik mana shu statyani tushirib bersin deb.
Shu takliflarga rasmiylarning munosabati qanday bo'ldi?
Rasmiylarning munosabati shunday bo'ldiki, amnistiyani qarorini jo'g'ori kengash qarab chiqadi. Bundan tashqari, bu statya bilan qamalganlarni faktik hammasini aybi isbotlangan degan shunaqa bir gap aytishdi.
Izzatullo Rahmatullayev edi. Ma'lumki, iyun voqealarini o'rgangan xalqaro komissiya o'z hisobotida Qirg'iziston janubida jabr ko'rganlarning 75% voqealardan so'ng jinoiy javobgarlikka tortilganlarning 80% o'zbeklardir degan xulosa chiqargan. O'sh shahar meri Melis Mirzakmatov Qirg'iziston hukumatining kuni kecha o'tkazgan majlisida komissiya xulosasini bilvosita tan oldi. O't qo'yish moddasi bo'yicha hech kim qo'lga olinmadi. O'sh shahri yoki O'sh viloyatida iyun voqeasidan keyin birovning mulkini bosib olish holatlari bo'lgani yo'q, degan Mirzakmatov. Demak, mahallalarga o't qo'ygan, talonchilik qilgan bosqinchilar mutlaqo jazosiz qolib ketmoqda va shuning uchun Qirg'iziston parlamenti deputati Tokon Mamitov bilan savol-javob chog'ida masalani kengroq qo'ydik. O'sh voqealari bo'yicha umumiy amnistiya e'lon qilsa bo'lmaydimi? Shunday qilinsa, javobgarlikka tortilmay qolayotganlarning jazosiz qolishi ham qonun bilan oqlanib qolgan bo'lardi-ku.
Вчера Мелис Мирзакматов на заседании правительства, оказывается, сказал, что ни один человек не задержан по поджогам. Вот так он утверждает. Но были люди, которые поджигали, были люди, которые грабили, но они остаются безнаказанными. Если вы объявите всеобщую амнистию, их безнаказанность было бы как-то залегитимизировано, понимаете?
Bu savolimizga O'sh voqealari bo'yicha parlament komissiyasi raisi Tokon Mamitov:
"Не, я вас понял, но мы вот здесь, честно говоря, в какой-то степени уходили, вот, чтобы выделить именно те участников ошских событий.
Men sizni tushunib turibman, lekin biz o'sh voqealarga qatnashganlarga alohida ajratib qarashdan qochdik. Ko'plab jinoyat ishlari tergov jarayonida, qon to'kkanlarning ko'pchiligi qidiruvda, o't qo'yganlar, biron narsani olib ketib qolganlar shu yerda, ulardan ba'zilari zararni qopladi ham, deb javob berdi.
А те, которые там поджег, что-то унес, они здесь, они там, кто-то возместил ущерб.
Deputatning bu javobidan o'sh voqealari davomida ommaviy tartibsizliklarda qatnashgan deb hibsga olinganlar, ya'ni xalqaro komissiya aytayotgan 80% amnistiyaga umid qilmasa ham bo'laverar ekan degan fikr paydo bo'ldi. Amnistiya to'g'risidagi qonunning kelasi haftada qabul qilinishi kutilmoqda.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Namanganlik avtohavaskor Hasanboy Burxonov may oyiga rejalashtirilgan dunyo bo'ylab sayohatini kechiktirishga majbur bo'ldi. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobilda dunyo kezishni rejalagan avtohavaskor orzusini esa GM O'zbekiston avtokonserni puchga chiqarishiga biroz qoldi deb xabar qiladi muxbirimiz Basira ushbu mavzu tafsilotlarini o'rganib.
3 oy oldin Ozodlik dunyo bo'ylab sayohatga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinada otlanishni rejalashtirgan Hasanboy Burxonov haqida xabar bergan edim. Biroq Hasanboy Burxonovning dunyo bo'ylab avtosayohati kechikadiganga o'xshaydi. Bunga O'zbekistondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi GM O'zbekiston avtokonsernining mazkur avtosayohat uchun mashina ajrata olmagani sabab bo'ldi.
Bizning niyatimiz shu edi. Sababi u haqiqatan ham O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaradigan 28 ta mamlakat qatoriga kiradi. Bizning niyatimiz eminni O'zbekiston mamlakatida ishlab chiqarilgan avtomobilda General Motors Company hamkorligida amalga oshirmoqchi edi shu loyihani, lekin bu loyiha ularni qiziqtirmadi, ular qiziqish ham bildirishgani yo'q. Shuning uchun biz ularga ishongan edik, ular ishonchimizni nima dedi? Bu tashkilotga bu loyihamiz qiziq bo'lmadi. Shuning uchun biz boshqa tomondan mablag'larni axtarishga harakat qilyapmiz. Albatta, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobilda
dedi Hasanboy aka. Jahonni teng imkoniyatlar uchun shiori bilan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Captiva'da aylanib chiqishni mo'ljallagan Hasanboy aka yoshligidan nogiron. Bolalikda poliomiyelit bilan og'rigani sababli u hassaga tayanib yuradi. 17 yil davomida avtomobil boshqarib kelgan Hasanboy aka o'z aksiyasini O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlamoqchi edi.
Asosan mablag' tomonidan qiynalganligimiz uchun, hali yig'ilmaganligi uchun shuning uchun safarga chiqish sal balki bir oy yoki bir oy bir yarim oyga kechiktirilishi mumkin, lekin loyiha baribir amalga oshiriladi. Kerakli mablag'i taxminan bir 50%dan oshdi, yig'ib bo'lindi, to'laligicha yig'ilgan yo'q. Boshida taxminiy biz hisoblaganimizda 90 ming hisoblagan edik, o'zimiz taxminiy, keyin hisoblab chiqdik, bog'landik kerakli mamlakatlar bilan. Ayniqsa eng katta pul mana bu Atlantika orqali va Tinch okeani orqali o'tganda, haliginaqada karabilda o'tganda eng katta pul o'shanda ketib qolar ekan.
Dedi o'zbekistonlik avtohavaskor. Ayni paytda shaxsiy tashabbus bilan chiqqan o'zbekistonlik avtohavaskorga o'zbekistonlik xususiy tadbirkorlar yordam berayotgan ekan.
Shaxsiy fuqarolar, keyin mana bu Yevropani O'zbekistondagi qo'shma korxonalari, ba'zi bir O'zbekistondagi bir qator bir tadbirkor shaxslar, shaxsiy tashkilotlar faqat.
Ozodlik Hasanboyaga bir necha oy oldin murojaat qilgan GM O'zbekiston kompaniyasi bilan bog'lanishga urindi. Biroq bu urinishlar hozircha samara bergani yo'q. Ayni paytda o'zbekistonlik Nogiron Hasanboy aka dunyo bo'ylab sayohat qilish marshrutida o'zgarish u qadar ko'p emasligini aytadi. Jumladan, Yaponiyadagi tabiiy ofat sababli u endilikda Vladivostokdan Janubiy Koreyaning Pusan shahriga o'tishni rejalashtirayotgan ekan. Shu bilan birga suhbatdoshimiz mablag' yig'ish mushkul bo'layotgani bois sputnik telefon aloqasi bo'lmasligi, sarguzashtning video tasvir sifati ham yaxshi bo'lmasligi mumkinligini qo'shimcha qildi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. May kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva viloyatidagi Sokolkovo markazida matbuot anjumani o'tkazdi. Matbuot anjumanida 800 dan ziyod jurnalist qatnashdi. Tadbir Rossiyaning yetakchi tele va radio kanallari orqali jonli efirda yoritib borildi. Bu Dmitriy Medvedevning prezidentlik kursiga o'tirgandan buyon o'tkazayotgan ilk katta matbuot anjumandir. Anjumanda Rossiya prezidentiga keyingi yilgi prezidentlik saylovi bilan bog'liq savollar ham berildi.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev chorshanba kuni o'tkazgan matbuot anjumanida ko'pchilikning tili uchida turgan savol. Medvedev kelasi prezident sayloviga o'z nomzodini qo'yadimi yo'qmi degan savolga javob berdi. Lekin bergan javobi baribir aniq bo'lmadi. Qarorni tez orada qabul qilajagini aytdi. Prezidentning Rossiya yetakchi telekanallari orqali 2 soat davomida translyatsiya qilingan matbuot anjumani uning tashabbusi bilan asos solingan yuqori texnologiyalar markazi Sokolkovoda o'tkazildi. Medvedevning rejasiga ko'ra, aynan Sokolkovo Rossiya iqtisodiyotini modernizatsiyalashda hal qiluvchi omil bo'lishi kerak. 800 jurnalist ishtirok etgan matbuot anjumanining 14-chi daqiqasida prezidentlikning 2-chi muddati to'g'risida berilgan savolga Medvedev baribir shuni so'radinglar, lekin bu masaladagi qarorni e'lon qilish uchun matbuot anjumani formatidan boshqacharoq format kerak bo'ladi dedi. Yaqinda xitoylik jurnalistning shu masaladagi savoliga bergan javobini eslab, Medvedev bunday dedi.
Конечно, у избирательного жанра есть свои законы. И этим законам буду следовать и я.
Albatta, saylovning o'z tartib-qoidalari bor. Ularga men ham amal qilaman. Agar bu haqda biror qarorga kelsam, u haqda bayonot beraman. Yaqindagina xitoylik hamkasblarimga aytganimdek, uzoq kutishga hojat qolmadi va qarorimni tez orada aytaman, dedi Rossiya prezidenti.
В этой ситуации уже осталось ждать не так много. Это заявление достаточно близкого порядка.
Medvedevning prezidentlik 2-chi muddatiga o'z nomzodini qo'yish-qo'ymasligiga qiziqish uning o'z otalig'i Vladimir Putinning ta'sir doirasidan chiqishga urinayotganiga. Demakki, 2-chi muddat uchun tosh qo'ya boshlagani to'g'risida gap-so'zlarning paydo bo'lishiga turtki bergan bayonotlari sabab bo'ldi. Masalan, Medvedev Liviyaga xalqaro qo'shin kiritilishini tanqid qilgani uchun Putinni tanqid qilgan edi. To'g'rirog'i uning shu haqdagi bayonotini tanqid qilgandi. Biroq ayni paytda Putin ham qo'lini qovushtirib o'tirgani yo'q. O'tgan haftada u Umumrossiya Milliy fronti harakatini tuzish tashabbusi bilan chiqdi. Bosh vazir bu harakatni joriy yil dekabrida o'tkaziladigan Davlat Dumasiga saylov bilan bog'lagan bo'lsa-da, tahlilchilar bu tashabbusni aslida 2012 yili o'tkaziladigan prezident sayloviga, saylovda Putinning prezidentlikka qaytib kelishiga tayyorgarlik deb baholamoqdalar. Lekin Medvedevning Putinga muxolif bo'lishi dargumon. Mening o'z hamkasbim va siyosiy hamkorim Vladimir Putin bilan aloqalarimiz oddiy tandemlik darajasidan yuqoriroq. Bu munosabatlar boshlanganiga 20 yildan ortdi. Biz bir-birimizni juda yaxshi bilamiz va munosabatlarimiz juda yaxshi degandi Medvedev. Putin ham, Medvedev ham kelasi muddat prezidentligiga kimning nomzodi qo'yilishini birga o'tirib hal qilamiz, deyishgandi.
18-may kuni Moskvada matbuot anjumani o'tkazgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev jurnalistlarning Rossiyada keyingi yil bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovi bilan bog'liq savollariga javob bermadi, ammo aniq javob, ya'ni uning keyingi prezidentlik saylovida ishtirok etish etmasligiga oid javobini tez orada e'lon qilajagini aytdi. Moskvada o'tgan ushbu matbuot anjumaniga oid boshqa to'liq tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring.
Ozodlik.
Endigi lavhamiz Tojikistondagi muxbirimiz Gulnora Ravshan yo'llagan lavha. Ma'lumki, maktablarda ta'til kunlari boshlanishiga sanoqli kunlar qolmoqda. Lekin bu yilgi mavsumda ushbu ta'tilga borayotgan o'quvchilarning ota-onalari, oddiy tojikistonliklar ham ko'p qatori dam olishni rejalashtirmoqdami? Ayni mavsumda ular dam olish imkoniyatiga ega bo'ladilarmi? Kabi savollar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tojikistonliklarga mikrofon tutdi. Hozir ana shu suhbatlar asosida hozirlangan lavhani tinglang.
Hisor tumanida yashovchi Adolatxon aya Shinam sanatoriyalarida dam olib davolanishni juda orzu qilsa-da, umrida biror marta bu orzusi amalga oshmaganini aytadi.
Adam qayerga o'sha kun dam olim, o'sha kun non yo'q, puli yo'q, bora olmayman, unga pul kerak-da. Qamoqli odam qayerda topadi pulni? Pul kerak, men oyoq reumatizm, bir ukol ola olmayman, bir dori ola olmayman, sharoiti yo'q,
deydi. Bozorda savdo qilish bilan oilasini boqib turgan 51 yoshli Adolatxon aya. Adolatxon aya o'zi qatori yaqinlari ham yozgi mavsumda dam olishni xayoliga ham keltirmasligini qo'shimcha qildi. Buning sababini suhbatdoshimiz oilasidagi moddiy qiyinchiliklar bilan izohladi.
Zo'rg'orga xudoga shukr 14-15 kishi bizlar. Bo'sh taxti yemaymiz. Gapni to'g'risini aytaylik. Qanoq qilaylik? Quruq shirva qilamiz, mana kattada kachkola bora, mana piyoz olim katta, mana shu 15 kishiga shu bitta-bittani sotib, shu qozonga soltiramiz. Qanoq qilaylik? Qiyin. Ana shuni kun kechiraman,
deydi Adolatxon aya. So'nggi yillarda tojikistonliklar orasida ham Turkiya, Misr kabi mamlakatlarga borib, dam olib qaytishni istaydiganlar ko'payib qolgan. O'shalardan biri Sharofatxon umrida hech bo'lmaganda bir marta Turkiyada dam olib qaytishni orzu qilishini aytadi.
Mening bir o'g'lim Turkiyaga borib, lekin hali berib kuchim yetmaydi. Xohlagan bilan pulim yo'qda hozir. Bu yil kuchim yetmaydi, yana kelib kuchim yetmaydi.
Deydi Sharofatxon, bu orzulari o'zi uchun ertakka aylanib qolayotganini qistirib qo'yar ekan. Tursunzoda tumanining Paxtakor qishlog'idan bo'lgan 63 yoshli Zikrullo ota sho'rolar davrida Sochi kurortida mazza qilib dam olganini aytdi.
Hozir bizlarga borish qiyin. U joylarga qo'yib qolmay, bormoqchiman. 5 kun, 10 kunga bor dam olib kelamiz. Ko'p ham bizlarga vaqt yo'q,
deydi Zikrullo ota. Suhbatdoshimiz xorijdagi kurortlarda bo'lmasa ham, mahalliy kurortlarda dam olish uchun o'zida sharoit yetarli ekanini aytar ekan. Mana shularni qo'shimcha qildi.
Prezidentimiz bizlarga yer bergan. Men o'zimga 2 gektar dehqon xo'jalik yerim bor. Mehnat qilaman, nalogini to'layman. Ilgari vaqtiga ham shu mehnat qilgan yaxshi edi, hozir mehnat qilgan odam yaxshi. O'sha qilgan mehnatingizga rohat qilasiz. Bizlarga qimmat emas, chunki mehnat qilamiz-da. Avvalgidan ham yaxshi,
deydi Zikrullo ota. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston hukumati bu mamlakatda turizm sohasini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratishi ortidan mamlakatning turli hududlaridagi oromgohlar so'nggi yillar xalqaro standartlarga moslashtirilmoqda. Rudaki tumanida yashovchi nafaqaxo'r Xudoyberdi ota har yil bir marta ana shunday sanatoriyalarda dam olib qaytayotganini va salomatligi ham ancha yaxshilanayotganini aytdi.
Mana shu biz oyog'imizni og'riydigan tizzadan mana shu hozirgi kunlarda juda sal kuchaydi. Endi hozir shu xulosaga kelib turibmanki, mana Zumradga borib bir oz shu davolanib kelayin degan fikrlar bor.
Der ekan Xudoyberdi ota, tojikistonliklar orasida mamlakat ichkarisidagi sanatoriyalarda dam olishga qurbi yetadiganlar ko'pchilik ekanini, lekin ularning o'zlari shunga qunt qilmasligini aytdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, mustaqillikka erishgan Tojikiston aholisining ko'p qismi farzandlarini chet ellarda o'qitishga katta sarf xarajat qilsa-da, ammo o'zlari chet elga sayohat yoki hech bo'lmaganda Rossiya hududidagi sanatoriylar va kurortlarda dam olishni xayollariga ham keltirmaydi. Dushanbelik Olmaxonning bu borada o'z mulohazasi bor.
Tojikiston O'zbekiston xalqi, oddiy xalq birinchi o'rinda ishlab turib, qizimni ega beraman deydi, o'g'limni uylantiraman deydi. Masalan, uy solish kerakga, ko'p bolani tuqqan 4ta, 5ta, 6tani, uni hammasini uy qurish kerak, joyli qilish tashlari bilan kurort unaqa dam olishlar umuman xayoliga ham kelmaydi. Hayot qiyin bo'ldi, yashash qiyin bo'ldi bizga xalqimizga,
deydi hayotida hali biror marta oyog'ini uzatib dam ola bilmagan 6 bolaning onasi Olmaxon. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Endi esa va'da etilgan maxsus eshitirishimiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 17 may kuni davlat safari bilan Hindistonga bordi. O'zbek rasmiy matbuoti bu tashrif davomida O'zbekiston-Hindiston hamkorligini kengaytirish va chuqurlashtirish hamda ikki tomonni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalarni muhokama qilinadi deya muxtasargina xabar berdi. O'zbekistonning eski va yangi tarixida esa Hindiston timsoli o'rin tutadi. Aslandijondan bo'lgan Bobur shohlar sulolasi Hindistonda hukmronlik qilgani bir tomon bo'lsa, Hindistonning yangi tarixida Toshkentning muhim o'rin tutishi bu masalaning ikkinchi jihatidir. Aynan Sovet O'zbekistoni poytaxti Toshkentda mustaqil Hindistonning xalqaro hamjamiyatdagi o'rnini mustahkamlagan yirik anjuman bo'lib o'tgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ilk xorij safari ham Hindistonga amalga oshirilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti professori Rahmon Farmonov va O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining sobiq diplomati Karimovning Hindistonga ilk safarini tashkillashtirilishda ishtirok etgan Toshpilot Yo'ldoshev O'zbek-Hind munosabatlari tarixi va buguni haqida so'zladilar.
Ikki davlat munosabatlari uzoq tarixga borib taqaladi, deydi Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti professori Rahmon Farmonov.
Qadim zamonlardan beri Hind bilan bizda Turkiston do'st birodar bo'lganda bordi keldi joy yo'lga qo'yilgan hamisha. Mana bizda tariximizcha bir-biriga yaxshi borib taqaladi bevosita. Mana deylik o'sha aniq fanlar deymizmi, falsafa deymizmi, ijtimoiy gumanitar fanlar sohasida ham, aniq fanlar sohasida ham, demak, O'rta Osiyo va Hindiston o'rtasida madaniy aloqalarcha yaxshi bo'lgan. Hozir ham mana endi sharqshunoslik instituti mana Beruniy nomidagi Beruniy bobomiz qarang, Hindiston asarlari bor, geodeziya, boshqa bilgan hindlar. Mana Muxtor Ashrafiyni olsak, o'sha Hindiston bilan O'zbekiston o'rtasida musiqa sohasidagi hamma sohada juda yaxshi hamkor bo'lib kelganmizda.
Hatto Sovet ittifoqi davrida O'zbekistonda Hindistonning konsulligi
ittifoqi davrida bo'lgan ekan. Mana qarang, o'sha Hindiston bosh vaziri va Hindiston bilan Pokiston, endi bu inglizlar ikkiga ajratib ketganda o'zi bitta davlat, bitta mintaqa bo'lgan ilgari. Keyin mustaqillikka 40-chi yillar oxirida bular erishgandan keyin bu Hindiston, Pokiston, endi Pokiston xalqlar aralash, endi bularni dinlari turli tuman bo'lishiga qaramasdan baribir Hindiston ahliga mansub. Hatto o'sha sobiq Sovet ittifoqi davrida ham qarang, ularni xoyish hisobga olib Toshkentda tinchlikka erishilganda Hindiston bilan Pokiston o'rtasida sobiq sho'ralardan Kasigin, SSR ministrlar sovetining raisi bo'lgan u qatnashgan, bizdan endi mana Sharof Rashidov qatnashganlar, mana Muhammad Ayubxon Pokiston prezidenti bilan Hindiston bosh vaziri Lal Bahodir Shastri mana shu Toshkentda, bu xudo rahmatlik bo'ldi, Shastri o'sha nimalarni oxiriga yetkazgan, lekin o'sha tinchlik, osoyishtalik. Demak, Sovet o'sha davrlarda ham, demak, bizda do'stligimiz, birodarligimiz bo'lganda, baribir shu jumladan o'zbeklar bilan sobiq ittifoq tarkibida bo'lsak ham, lekin do'stligimiz bo'lgan. Mana bugungi kunda prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov mana Hindistonda mana nima kecha uchib borgan bo'lsalar, bugun bevosita muloqotlar boshlanib ketdi, uchrashuvlar ikki tomonlama.
Rahmon Farmonov fikrlar edi. O'zbekistonning yangi tarixida Hindiston timsoliy o'rin tutadi. Karimov ilk bor bu mamlakatga Sovet ittifoqi qulayotgan paytda tashrif buyurgan edi deb eslaydi O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining sobiq diplomati Karimovning Hindistonga ilk safarini tashkillashtirishda ishtirok qilgan Toshpilot aka Yo'ldoshev.
Hindistonga ketganda birinchi marta bu paytda O'zbekistonni chet elda na diplomatlari bor edi, na elchixona bor edi. Lekin Karimov endi SSRda ikkita prezidentdan bittasi bo'lganligi sabab u kishi davlat tashrif bilan emas, rasmiy tashrif bilan birinchi marta chet elga chiqishlari va o'sha birinchi marta Hindistonga borib shu rahmatlik Rajiv Gandhi bilan uchrashdilar. O'shanga hujjatlarni biz endi bir yo'llarini qilib endi tashqi ishlar vazirligi shu endi Moskvadan olgandik. O'sha paytda endi Karimov shuncha injiqlik qilyapti, boshqa qilyapti, Moskva bilan hamkorlik qilgisi kelmayapti. Shuning uchun balki endi bizlarga, bizlarni oldimizga unaqa qattiq talab qo'ymasdilar degan bir gaplar ham bo'lgan edi. Man o'zim o'sha Moskvaga borgandim. Lekin hamma hujjatlarni ishqilib bir yo'llarini qilib olib keldi edik. O'sha hammasi, hamma narsa bilan tanishib shu yirik davlat arbobi sifatida
O'zbekistondan birinchi marta Karimov Hindistonga borgandilar va rahmatli Rajiv Gandhi bilan boshqa arboblar bilan uchrashib shu ma'lum bir hatto kechirishuvlar ham bo'lgan. O'sha birinchi ko'proq O'zbekiston Hindiston aloqalari ancha rivojlangan edi. Biz endi bu aloqalar tormoq bo'lsa kerak, bundan ham kuchayib ketsa kerak degan fikrda edik, yo keyinchalik nagadir shashtiq ancha pasaydi.
Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Karimov Hindistondan qaytayotgan 1991-yilning 19-avgustida Yanayev boshchiligidagi putinistlar Sovet Ittifoqida davlat to'ntarishi uyushtirishdi. Karimov samolyot kabinasidan turib xuntani, putinni qutlagan edi. Bu voqeani aniq bilaman, deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Bu Tashqi ishlar vazirligini haligi shu xodim sifatida men buni aniq bilaman. O'sha putsh bo'lgan paytda putshga birinchilar qatori shu putshni qo'llab quvvatlab telegramma yuborganlar, ya'ni shu putshlarga praktika qo'shilgandilar. Shu telegramma bor haqiqatda. Agar O'zbekistonda hamma narsa yo'qotiladi-yu shunaqa izlar yo'qolgan bo'lsa, o'sha telegramma bor bo'lishi kerak, chunki bu rasmiy telegramma.
Endi o'sha delegatsiya tarkibida kimlar bor edi birinchi marta borganlarda?
Birinchi marta borganlarida Kishabayev, Fatar Gulyamish bor edi. Paytda o'sha bir kuratorlar, prezident apparatida kurator edi. tashqi masalalar bo'yicha shu bir ikkita vazirlardan olib ketdilar. Ko'proq shu iqtisod, moliya vazirlari. Manimcha agar adashmasa o'sha paytda savdo vaziri edi Abror Usmonov 4-5 ta rasmiylar bilan ketganda u paytda endi haligi 3 ta samolyotda ketilmasdi. Hozir buni haqqi bormasinlar, 3 ta samolyotda ketadilar, chunki bu kishi dunyoda yagona haligi prezident. Amerikaniki bo'ladimi, boshqaniki bo'ladimi, fransiyanikimi, bitta samolyotda keladi prezident, keyin boshqa bir salonda uni haligi kuzatuv undan birga kelayotganlar va jurnalistlar bo'ladi yoki bo'lmasa biznesmenlar bo'ladi. Karimov o'zlari bir 5-6 odam bilan alohida samolyotga uchadilar. Undan oldin ish gruppasi deydi, u oldin ketadi, keyingi bir samolyotda qo'riqchilar ketadi. O'shani qo'riqchilari Karimov yana yagona qaysi mamlakatga borishidan qat'iy nazar bitta mehmonxona to'la ijaraga olinadi. Halbuki masalan agar Fransiyani prezidenti Moskvaga keldi deylik, yoki bo'lmasam Angliyani premyer ministri Moskvaga keldi deylik, ular hattoki mehmonxonani butun bir qavatini emas, hattoki chorak yoki yarim qavatini olishi mumkin. Lekin Islom Abdug'aniyevich Karimov butun mehmonxonani har doim uzluksiz ijaraga olishadi. Bu albatta byudjetga anchagina endi o'zini og'irligini yetkazadi.
Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi.
SSR tarqalib ketgan vaqtda esimizda bor, shu avgust oyi edi SSR tarqalgan payti. Da prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich o'sha paytda ham Hindiston safarida bo'lganlar.
Rahmon Farmonov bilan suhbatlashyapmiz.
Chunki hali SSR tarqab ketmasdanoq O'zbekiston sobiq Sovet Ittifoqi tarkibida o'zini tashqi o'ziga xos bo'lgan siyosatni yuritila boshlagan edi. Va shu jumladan mana to'g'ri eslatib o'tyapsiz, 91 yil avgust oyida prezident, demak o'sha mustaqillik arafasi, mustaqillik bo'layotgan paytda ilk safar Hindistonda bo'lgan edi. Mana oradan 20 yil o'tibdiki, endi sal barvaqroq 20 yilga yaqin, mana may oyida prezidentimizning safarlari, demak mana Hindistonga bo'layapti bugungi kunda may oyida.
Sovet davrida ikki davlat o'rtasida madaniy aloqalar bo'lgan, o'zbek hind aloqalari mana bu kino sohasida. Latif Fayziyev mana o'sha yerda kino suratga olgan.
Ali Bobo Fayziyev kino suratga olganlar, keyinchalik bu an'analar ham davom etdi yana. Haliki bu deylik o'sha kino sohasida deysizmi, madaniyat sohasida deysizmi, san'at sohasida deysizmi? Mana nimani olib qaraydigan bo'lsak, o'sha hali eng mashhur aktyorlardan xudo rahmatlik bo'lib ketdi, kim edi? Raj Kapur bilan mana hali bizda nimamiz bor, Bobo Murod Hamdamov. O'shalarni do'stligi, birodarligi hozirgacha mana menimcha 2 yil muqaddam farzandlari ham keluvdi O'zbekistonga. Esingizda bo'lsa, O'zbekistonga tashrif buyurgandi mustaqillikdan keyin. Mana bir 2-3 yil oldin juda katta bir tantana bilan bu yerda bayramona kayfiyat bilan o'sha Hindistonning aktyorlari, madaniyat xodimlari kutib olingan edi.
Sovet paytida kapitalistik mamlakatlardan yaxshi an'anaviy kino kelmasdi, lekin Hindiston kinolari ko'p kelardi. va odamlar yaxshi qabul qilgan o'sha kinolarni o'z vaqtida.
Da, ha, Hindiston hozir ham yaxshi qabul qiladi. Hozir ham deydik o'sha o'zbek tiliga o'girilgan hozirgi kunda ham bizni nimalar kanallarimizga qarasak, ular faqat hind kinolari. Men bilmayman, o'zi ularni nimalar juda uzoq davom etadi, qisqartirilgan. Lekin bir seriyali hech hind kinosi bor yo'q. Kamida 2 seriyalik bo'ladi, bo'lmasa ko'p seriyalik, ko'p. Dunyo qarashimiz, nimalarimiz juda yaqin. Hindiston endi bizni nazarimizda bir sharqona bir demokratiya, turli xalqlarga boy. Hindiston o'zi bir hali nimalar ham siyosatshunoslar ham ilgari paytda aytib o'tganda, o'sha bu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsa, o'sha uzoq vaqt Angliya o'z mustamlikachiligini o'rnatdi, to inglizlar kelguncha o'zbeklar Hindistonda hukmron bo'lgan, bilasiz, Boburiylar sulolasi. To 1858-59-yilda o'sha Bahodir shoh, oxirgi Bahodir shoh nazarimda 2 edimi, 3mi o'ldirildi. O'shandan keyin demak Boburiylar sulolasiga chek qo'yildi. Biz demak bu nuqtai nazardan ham demak o'sha davlatchiligimiz, davlatchilik nuqtai nazardan bordi keldi, madaniyat. Nimani agar Nehru Hindistonni birinchi bosh vaziri mustaqillikka erishgandan keyin qarang, bizni adiblarimiz, bizni mana biz o'sha sho'rolar davrida Boburni bosqinchi degan. Holbuki Javohirlar Nehru juda yuqori baho berib, buni Hindistonda qilgan ishlarini Bobur dilbar shaxs edi. Hindistonda qancha bog'lar, hammomlar yaratdi, yaxshi bir davlatchilikka asos soldi. A keyin buni an'analari davom etib, hind biz borgan masalan musulmonlar va bilan hindlar o'rtasida juda yaxshi aloqalar bo'lgan, ayniqsa hali o'sha 16 asrda Akbar shoh davrida. Juda Hindistonni taraqqiyoti ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham demak Hindiston o'sha birlashgan, to'laligicha birlashgan payti bo'lgan. O'sha Boburni nabirasi Humoyun shohni o'g'li. Bu ham demak uni Bobur va ularni demak qilgan xizmatlari juda katta. Mana 1983-yil sho'rolar davrida Boburni yubiley bizda man etilgan paytda Hindistonda bu narsa nishonlangan. Demak bosqinchi emas, demak Bobur shunday bir tarqoq Hindiston davlatini birlashtirishga muyassar bo'lgan. Birlashtirgan turli qabila, elat, boshqalar endi Hindiston katta, lekin shunday markazlashgan davlatga asos solganda, bu shuning uchun ingliz tarixchilarini ham olib qaraysizmi, g'arb tarixchilari ham yoki hindlarni o'zi ham demak mana shu Boburiylar sulolasini dastlabki davrida mana shu Bobur, Humoyun, ayniqsa o'sha Akbar shoh davri, mana marhum yozuvchimiz Pirimqul Qodirov ham arxiv hujjatlari asosida shu yulduzli tunlar, undan keyin avlodlar davoni, boshqa asarlarni shunga bag'ishlagan.
Endi bugungi kunda nima bir-birimizga oladigan narsalarimiz nima? 1 milliardlik mamlakatdan bizga qanaqa bir iqtisodiy manfaatlar bor?
Savolingizga o'rinli tutdingiz. Biz bugungi kunda mana shunday 1 milliarddan ortiq davlat. Mana Hindiston juda tez sur'atlar bilan rivojlanib boryapti bugungi kunda. Ayniqsa Hindistonni o'sha texnologiyalar sohasida, kompyuter sohasida ilgari eng salohiyati katta davlatlardan biri bugungi kunda. Demak mana bu tomonda Xitoy bo'lsa, bu tomonda Hindiston bizga yaqin bo'lgan davlatlardan mana shunday bir sharoitda albatta do'stlik, birodarlik bordi keldi yo'lga qo'yishimiz va shu bilan bir qatorda bular bilan ikki tomonlama aloqalarni kuchaytirishimiz albatta qatqasiroq. Hatto mana kechagi bo'lgan uchrashuvda prezidentimizni shu Hindiston davlat arboblari bilan bo'lgan uchrashuvda bular aytdiki, shu dunyoni rivojlangan davlatlari O'zbekistonga juda qiziqayapti. Qirg'iziston voqeasi deymizmi, Afg'oniston voqealari deysizmi, O'zbekiston bu sohada juda yaxshi tashabbuslar bilan chiqyapti. Shuning uchun bu 1 milliarddan ziyod bo'lgan Hindiston bizga haliki cheksiz imkoniyatlarga ega hamkorlik sohasida, bu iqtisod sohasida, texnologiya sohasida, madaniy sohada, turizm sohasida, men o'ylayman boshqa sohalarda juda katta. Shuning uchun bizni delegatsiyamiz tarkibida ancha-muncha ko'p, butun deylik hukumatimiz tarkibidagi bir qancha vazirlar boryapti, o'ylayman yana ham aloqalarimiz yuqori darajaga ko'tariladi.
Domla katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling. Ishingizga muvaffaqiyat.
Rahmat Domla.
Rahmon Farmonov bilan suhbatlashdik.
Shu bilan ozodlikda tonggi 2 soatlik dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.